Bolo 22 hodín 30 minút. Rádio Slovensko. Nočná pyramída.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Ak ešte nespíte, možno vás zaujme naša dnešná téma. Chceme vám potvoriť dvere do sveta tých, ktorí uľahčujú život nevidiacim. Do sveta vodiacich psov a ich trénerov. Počúvať pozýva Ladislav Miller od Mixpultu a od mikrofónu Lídia Mrázová.
Nočná pyramída.
Bránia útokom, keď ich chcú predať iným. Psi sa bránia útokom pred ihlou a uspaním. Nemými očami potia si tváre a vernosť v nich hľadajú. Si sa bránia vždy útokom, nehľaď ich, keď im sám neveríš. Stále čakajú nežnosť slov, nie úzkosť obojkou. Chcú byť len verní.
Si sa bránia útokom, keď ich chcú.
Zabránia útokom, keď ich chcú predať iným.
Psi sa bránia útokom pred ihlou a uspaním.
Naša dnešná hostka Jarmila Virágová, riaditeľka výcvikovej školy pre vodiacich psov. Dobrý večer, vítajte pani riaditeľka.
Ďakujem za pozvanie, dobrý večer prajem všetkým poslucháčom.
Musím povedať, že nie ste sama. Prišli ste s dvomi štvornohými dámami, jedna pôvodom z Austrálie, druhá z Čiech. A čo keby sa tak pozdravili? Môžu zaštekať?
Nemôžu zaštekať, vodiaci pes nesmie štekať.
Fíha. A to sa dá naučiť, aby pes neštekal?
Dá, a zrovna toto plemeno, Labrador, nemá ani sklony nejaké k tomu štekaniu. Sú také rasy, ktoré majú väčšie sklony k štekaniu, tam je to trošku problém naučiť toho psíka, aby neštekal, ale títo psi nemajú ani sklony k štekaniu.
No a naozaj sa psi bránia útokom?
Keby sa vodiaci psi bránili útokom, nestali by sa vodiacimi psami. nesmú sa brániť, ani keby to bolo naozaj z ich pohľadu oprávnené a napadne ich pes, keď sa toto počas výcviku stane, psík je z výcviku vyradený, nesmie prejaviť žiadnu agresiu ani obranu.
Ako vznikla výcviková škola prevodiacich psov? A je to základná, stredná alebo vysoká škola?
To je taká milá otázka. Pokiaľ by sme za žiakov pokladali psov, tak určite je to vysoká škola. Ale zodpoviem prvú časť tej otázky. Naša výcviková škola vznikla vlastne prirodzeným vývojom situácie, pretože za bývalého Československa bol výcvik vodiacich psov sústredený v Prahe. Uh-huh. A po rozdelení týchto dvoch republik to bola vlastne cezhraničná spolupráca a to bolo trošku komplikované vypisovať všetky doklady. Bolo to proste komplikované. Ten klient musel vycestovať tam do Čiech, zaučanie, keďže sa robí v mieste bydliska klienta. Proste bol zase pre tú českú školu problém vycestovať na Slovensko. Bol to naozaj problém. Tak vlastne pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa toho ujal jeden človek, zakladateľ našej školy.
Má nejaké meno?
Volal sa pán Imrich Bartaloš. Je to sám nevidiaci a sám používateľ vodiaceho psa. A tento človek v roku 1993 vycvičil inému nevidiacemu prvého vodiaceho psa na
úžasné,
Slovensku.
Úžasné.
Áno, je to úžasné.
Úžasné. A kde máte sídlo?
My máme sídlo v Karlovej Vsi.
Únia nevidiacich. Áno. A tam máte aj tú školu?
Áno, my sme jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, takže vlastne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zastrešuje naozaj všetky potreby nevidiacich.
Ako ste sa dostali k tejto práci ešte v bývalom Československu? Ste sa venovali tomuto?
Nie, na Slovensku to nebolo. Ako som už spomenula, ten celý výcvik prebiehal v Prahe. Takže
no,
my
som myslela, či ste tam neboli.
Nie, my sme o tomto vedeli na Slovensku naozaj málo. Od celej tejto problematike, keďže sa to dialo celé v zahraničí, teda v Čechách. A keď sa to rozdelilo, tak som sa stala vlastne cvičiteľom. Už sa celkom presne nepamätám, ako som zistila, že takéto niečo existuje. Mala som jednu kamarátku, ale ktorá mala takéto šteniatko na výchovu z tejto školy a raz prišla za mnou a spýtala sa ma, či by som jej pomohla s výcvikom. Ja som sa venovala komerčnému výcviku. Normálne, čo sa týka proste služobných plemien, takému výcviku som sa venovala. Tak som jej povedala, že áno, nič sme o tom nevedeli, mali sme chuť sa učiť. No a vďaka pánu Bartalošovi to aj dobre dopadlo. Proste mala som skvelého učiteľa a roky priniesli proste to, že som si sadla na tú stoličku.
Dlho som nevedela, že je rozdiel medzi vodiacim a asistenčným psom. Takže aký je rozdiel medzi týmito dvomi?
Je to veľký rozdiel aj v samotnej práci toho psa. A dokonca je tam aj minimálny rozdiel v povahe toho psa. To znamená, na asistenčného psa môžete akceptovať ešte nejaké veci v povahe psa, ktoré už na vodiaceho psa nemôžete akceptovať. Aj v tomto sa to odlišuje. A tá samotná práca, to je obrovský rozdiel. Vodiaci pes slúži na to, aby vodil nevidiaceho človeka. Jeho práca je absolútne samostatná, veľmi komplexná a musím dodať, že veľmi neprirodzená. Neznamená to v žiadnom prípade, že tí psi trpia, v žiadnom prípade, ale je naozaj veľmi komplexná a svojím spôsobom práve preto je také náročné mať vlastne alebo nejakým spôsobom sa dopracovať k psovi s takou povahou, ktorého neobťažujú tieto obmedzenia, s ktorými on musí celý život vlastne žiť. Takže tento pes vedie nevidiaceho, rieši samostatne všetky úlohy na ulici.
Ten vodiaci.
Vodiaci. Vidí rozkopaný chodník, on sám musí nájsť cestu, ako to obísť, ako sa vrátiť na tú pôvodnú trasu. A toto je jeho úloha. A asistenčný pes naozaj asistuje v tom živote. Väčšinou sa o asistenčnom psovi hovorí pri imobilných ľuďoch, ktorí sú teda odkazaní na invalidný vozík. A tam má naozaj rôzne funkcie a tento pes sa doslova šije na mieru klientovi. A celé to prebieha, celá tá práca jeho spočíva v aportovaní všetkých predmetov, keďže ten človek sa dosť ťažko dostane k zemi vlastne z toho vozíka. Prinášanie rôznych predmetov, to znamená, ten pes by mal rozlišovať dosť veľa vecí, ako naozaj mobil, lieky, otvoriť a zo šuplíka priniesť určitý predmet. Takisto sa dá naučiť ten pes, keď máte, alebo sa prispôsobí tá chladnička, vie otvoriť chladničku a priniesť to, čo z chladničky potrebujete. Niektoré lieky sa musia skladovať v chladničke. Ďalej, asistenčný pes, pokiaľ je konštitučne vyhovujúci a klient to potrebuje, tak dá sa vlastne použiť aj na to, aby ten človek sa nejakým spôsobom ľahšie presunul, či už z toho kresla na posteľ, alebo z kresla, ktoré má na doma, do iného kresla. Je to taká oporná funkcia.
Vraje, práve chcem povedať, vraje aj oporou, keď človek stráca rovnováhu. Tak to si celkom ani neviem predstaviť.
Áno, môže byť. Sú rasy, ktoré to zvládajú. Nie všetci psi sú proste svojou stavbou tela na toto vyhovujúci. A čo už je také naozaj také top, a takisto sa to dá psík naučiť, to je vlastne, keď už človek trebárs leží a má postihnuté nejakým spôsobom aj ruky, aj nohy, pes ho dokáže zakryť dekou, takéto proste. Dokáže, pokiaľ si ten človek ťažko ovláda svoje vlastné nohy a už na tej posteli nejakým spôsobom sedí, tak ten pes je schopný tie nohy mu vyložiť na tú posteľ. Ale všetko to, preto hovorím, že sa šije tento psík na mieru, pretože tam už ide naozaj aj o veľkosť, o to plemeno a o to všetko, čo vlastne od toho psa očakávate a potrebujete. Takto sa to pasuje spolu naozaj klient a pes. Títo psi sa nikdy nerobia doslova tak nejako, že do zásoby. To sa nerobí.
Ale musím povedať, že to pôsobí dojímavo, keď si tak človek predstaví týchto psíkov, ktorí nám tu ležia teraz pri nohách, že dokážu zakryť človeka, alebo teda tie nohy mu nejako posunúť. Dáme našim poslucháčom mailový kontakt a SMS-kovi, ak by sa niečo chceli pýtať, alebo prípadne povedať nejaký svoj názor. Máte k dispozícii mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo môžete napísať SMS-ku vo formáte Slovensko, medzera, vaša otázka či názor na číslo 7773. Na vaše otázky bude odpovedať Jarmila Virágová, riaditeľka výcvikovej školy pre vodiacich psov. Pani riaditeľka, no a koho z nich chcete vychovať? Teda čo všetko má vedieť taký psík? A celkom si ani neviem predstaviť, ako takáto výchova prebieha, pretože majitelia psov poznajú taký ten oddaný psí pohľad ich miláčikov, nevidiacich však nevidí. Takže ako naučiť štvornohých pomocníkov komunikovať s nevidiacimi?
Tak celá tá výchova od toho naozaj začiatku až po ten koniec, čím myslím odovzdanie vodiaceho psa klientovi, budeme teraz teda hovoriť o vodiacich psov, prebieha alebo podlieha určitému procesu. To znamená, že je tam raná socializácia. Tie šteniatka, keď sa narodia, tak už sa kontaktujú s človekom naozaj vo veľmi ranom veku. To znamená, keď začnú vidieť a počuť, už majú určité stimuly, ktoré sú plánované. Či je to proste hlas človeka, rádio, budík. Púšťame im slovenský rozhlas, keď sú malé.
Ale čo?
Áno, púšťame im hudbu. No a tieto stimuly sú také plánované vlastne a dostávajú sa do prvého kontaktu s tým človekom. Potom, keď v 2 mesiacoch odídu a prichádza tá skutočná výchova, to sa deje v rodinách dobrovoľníkov, ktorí nám s tým pomáhajú a majú tohto psíka 10 mesiacov do veku 1 roku, tak tam tá výchova prebieha naozaj takým spôsobom, že už od určitého veku pomaličky sa snažíme vylúčiť zrakový kontakt aspoň minimálne. To znamená, že psík sa privoláva tak, že sa na ňo nepozeráte. Je to obrovské prekvapenie pre psa a keď si to majitelia psov skúsia, normálnych, proste domácich psov, tak zistia, aký ten psík bude zmetený na chvíľu, pretože vy, áno, vylúčite ten zrakový kontakt a ten pes naozaj nevie. Takže my už s týmto pomaličky pracujeme. A čo je také zaujímavé, každý psík má iný prejav. Tak ako človek, tak aj pes. A každý psík, ktorý je kontaktný, pretože my potrebujeme tú kontaktnosť u tých zvierat, my rozvíjame tú formu kontaktovania sa, ktorá je blízka tomu psovi. To znamená, nikdy nebránime tomu psovi, aby naozaj na určité, určitý posunok, ktorý vy mu dáte, on teda treba spríde a dávam najavo, že rád by vyskočil na vaše kolená. Nesmie to spraviť sám a tak divo to nesmie, ale keď príde, šťuchne vás do nohy, vy proste z toho kolena tú ruku zdvihnete, tým mu dáte signál, že môže vyskočiť a toto podporujeme doslova v tých psoch. Mm-hmm. Takisto podporujeme, keď šťuchá psík do ruky, keď šťuchá do nejakej časti vášho tela alebo trošičku vám tak pohrabka labkou po nohe. Každý pes má toto vyslovenie iný spôsob komunikovania a my toto práve rozvíjame, keďže vieme, že tých psov čaká vylúčenie tohto zrakového kontaktu, ktorý zase to vylúčenie zrakového kontaktu chýba takmer každému psovi. Takže s týmto obmedzením my ich normálne zoznamujeme od malička, že nie je to niečo negatívne, že sa na neho nehneváte, lebo ten psík naozaj to vníma tie prvé razy ako niečo zmetenie z toho. Proste vníma to niečo také nie je pozitívne.
Keby ste mali povedať, čo poskytne pes človeku, teda čo mu môže poskytnúť a naopak, čím je človek pre takéhoto psa, nejaké emócie tam musia fungovať?
No, je tam veľa emócií. Z tej emocionálnej stránky dokonca aj takú funkciu. Naozaj to je jedna z funkcií toho vodiaceho alebo aj asistenčného psa. Zastrešuje práve tieto emócie, pretože tí ľudia, ktorí prídu o zrak alebo sa stanú treba s imobilnými, samozrejme je to stres, je to šok, trvá to určitú dobu, ten človek má obmedzenia v živote, niekedy žijú tí ľudia sami, nemajú treba tú rodinu, ale v tom pozitívnom slova zmysle, že chcú proste žiť sami. A tu na ten pes nahrádza svojím spôsobom aj tých priateľov alebo priateľa, niekedy naozaj aj toho partnera. Pretože je to niečo, o čo sa treba starať, čo vás vyžaduje plného a čo vám ale tú vašu lásku, to, čo ste investovali, naozaj plne vráti. Takže vlastne človek pre psa je tým, čím má byť, je to priateľ, je to kamarát a je to zároveň aj vodca svorky. To znamená, ten pes potrebuje mať túto úlohu vo svojom živote zastúpenú. Z etológie psa to jednoznačne vyplýva, že on je svorkové zviera.
To poznajú majitelia psov, teda áno, aj áno. Tých, ktorí nie sú vycvičení takto, ako hovoríme.
Áno, pes je svorkové zviera a potrebuje toho partnera. A keď nie je druhový partner, tak vlastne nahradí to ten človek. A človeku takisto. Je to proste, je to naozaj kamarát, je to niekto, o koho sa treba starať. Proste. Je to taká psychohygiena.
Koľko psíkov ste vychovali, vycvičili?
V našej škole je to niečo cez stovku. Je to také pekné okrúhle číslo. Je také obdobie, kde nie sú bohužiaľ tie záznamy celkom kompletné, pretože keď sa to celé začínalo, neboli počítače, takže neuchovala sa nám naozaj kompletná dokumentácia, čo nás trošku mrzí, ale nie je to žiadna tragédia, len niekedy sa pridelili rovnaké čísla proste na preukazy tých psov, takže nevieme to úplne celkom.
Povedzme si ešte niečo o týchto dvoch dámach, ktoré tu sú s nami. Toto je, myslím, Labrador, ako sa mu skrátene hovorí. A to je vlčiak?
Áno, je to nemecký ovčiak.
Nemecký ovčiak, áno.
Tak táto čierna dáma, Labroš, ako jej hovoríte, áno, je to Labroš, tak nám priletela z Austrálie. Je to naša zakladateľka chovu, volá sa Brony. Dala nám už niekoľko desiatok šteniat. Z ktorých sú naozaj dobrí vodiaci psi. Ja by som o tejto psej dáme povedala, že toto je naozaj taký produkt dokonalosti u Labradora na sociálnu prácu, pretože táto sučka je vyše 40 rokov vedená v chove v Austrálii, ako tie línie sú vedené na túto sociálnu prácu. Tam tá škola pracuje veľmi dlho, tá genetika vlastne naozaj je tak nastavená, aby to boli vhodné zvieratá a ona k nám teda priletela z Austrálie.
A ten nemecký ovčiak? A
nemecká ovčiačka sa zrovna teraz vlastne testuje na vhodnosť tej povahy, aby sa stala vodiacim psom. Ja som s ňou veľmi spokojná.
No tak neviem, či to vie rozlíšiť, že ste ju pochválili teraz podľa tónu hlasu, ale tvári sa, že sa tu cíti dobre v našom štúdiu. No a keď si hovoríte túto dámu, že ste priviezli z Austrálie, tak tá výchova je rovnaká? Tam a u nás?
Výchova Áno, výcvik vodiaceho psa v Austrálii a u nás je trošku rozdielny.
A v čom sú také rozdiely?
No, málo ktoré školy napríklad vo svete už robia to, čo my a česká škola robíme stále a nemienime sa toho vzdať. A to je aport na veľmi vysokej úrovni, pretože ja si myslím, aj som videla v praxi a naozaj to pokladám za vynikajúce, keď je vietor a nebodaj ešte aj prší a niečo vám spadne ako nevidiac mu vám spadne niečo na chodník. A teraz si naozaj reálne predstavte, ako to budete hľadať. Či sú to vreckovky, ktoré vlastne vám vypadnú z toho vrecka, alebo hľadáte niečo v taške a vypadne vám peňaženka nebodaj, tak ten pes vám všetko podvihne a podá vám to do ruky.
Mm-hmm. Takže na toto sa využíva ten aport.
Áno, na toto. Takže toto napríklad austrálska škola nerobí. V Austrálii je niekoľko tých škôl a väčšina z nich ani nepoužíva, ako zrakovo postihnutí ľudia nepoužívajú pri chôdzi s vodiacím psom bielu paličku. Čo nemáme s tým dobré skúsenosti a nebudeme to ani odporúčať. Zase naozaj ďalšie školy, proste tam je to nutnosťou a povinnosťou. Je to niektoré tie metódy výcvikové sa dosť rôznia.
Ako dlho trvá výcvik?
Minimálne 6 mesiacov. Hovorím naozaj o minimálnom počte vlastne výcvikových hodín. Je to tých 6 mesiacov. Malo by to byť také ideálne 7.
No a to štúdium, ten výcvik sa končí skúškou?
Áno, končí sa skúškou. Tá skúška prebieha v podstate veľmi zaujímavo aj pre verejnosť. Vždy sa k nám ľudia pridávajú, keď to vidia. Ide cvičiteľ toho vodiaceho psa so svojím vodiacim psom a ten cvičiteľ ide v nepriehľadných okuliároch. To znamená, on naozaj nevidí. Uh-huh. Tie okuliáre sú proste testované.
Áno.
No a určitú časť tej trasy, my tomu hovoríme, ide takú povinnú trasu, to znamená, túto trasu mal možnosť nacvičiť si vopred a ten pes a s tým svojím cvičiteľom tam idú bez zásahu komisie. To znamená, idú potichu, proste musia to zvládnuť oni sami, že idú doprava, idú doľava, majú nájsť niečo. Proste toto všetko musia vyriešiť sami a potom druhá časť je taká, kedy tá komisia zadáva tomu cvičiteľovi povely, kam má ísť. Ten cvičiteľ nevie, kde je, mm-hmm. a len sa mu hovorí, aby išiel teraz rovno, potom, že má zahnúť doprava. A on tieto povely sprostredkuje tomu psovi a pes ho podľa týchto zadaných povelov proste vedie na miesto určenia. Tá komisia vie dopredu, kam chce ísť.
A keď zloží takúto skúšku, dostane diplom alebo certifikát?
Dostane, ale keďže psík ho nepotrebuje a nevie čítať, tak tento certifikát zostáva vlastne u nás, ako vo výcvikovej škole. Poskytneme ho na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, aby oni teda mali záznam o to, že ten pes zložil skúšku. A pes na základe tejto skúšky dostane konečne ten svoj červený krížik, ináč ho nemá právo nosiť. Je to taká medaila, proste. To je naozaj takéto označenie, že ten pes je už v práci. Je to naozaj vodiaci pes.
No a medzi vami a cvičeným psom asi vznikne nejaké citové puto. To mi nehovorte, že nie. To medzi každým psičkárom a majiteľom. A dáte ho vlastne cudziemu človeku. Tak ako si vytvorí a či si vôbec vytvorí rovnaké puto k tomu novému majiteľovi, ktorý ho potrebuje?
Tak bez toho citového puta to vôbec nie je možné, pretože zrovna Labrador je rasa, ktorá nie je až tak strašne nejak naozaj vysadená na tú prácu samotnú. Oni nie sú takí pracanti doslova, ako nemecký ovčiak napríklad. Ten Labrador pracuje pre toho svojho človeka, pretože ho má rád, pretože má k nemu vzťah. Je ochotný naozaj ísť, ale nie je to pre tú prácu, je to pre toho človeka. Takže bez toho citového vzťahu absolútne by to nebolo možné. Samozrejme, že máme ku každému tomu našemu psíkovi citový vzťah, hovoríme, alebo teda berieme ich naozaj všetkých ako našich. Toto je taká otázka, ktorú často dostávame od verejnosti a niekedy je s takým podtónom, že ako to vôbec môžeme tomu psovi urobiť?
Nie, tak som to nemyslela.
Ja chápem, len ja by som to chcela vysvetliť, keďže je na to naozaj teraz príležitosť. My sme sa rozhodli pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím týmto spôsobom. Vieme cvičiť psov, vieme to robiť dobre. Zrak tým ľuďom vrátiť nevieme. Vieme im takto pomôcť. To znamená, ja keď toho psa cvičím, ja odovzdám do toho psa, investujem do toho psa to, čo by som chcela povedať tomu človeku. A ten pes naozaj má túto schopnosť dať to ďalej tomu človeku. Takže no, ja mu sprostredkujem tú informáciu, ktorú mu chcem sprostredkovať. A toto je pre nás úžasné, že nedá sa naozaj, vôbec sa nedá hovoriť o tom, že nám by bolo ľúto dávať tých psíkov preč. Toto vôbec tak nie je. My sa strašne tešíme na to, že bude mať niekto nový život.
No, toľko úvodný rozhovor s Jarmilou Virágovou, riaditeľkou výcvikovej školy pre vodiacich psov. Ak chcete ešte písať otázky, stále máte k dispozícii mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo môžete písať otázky vo formáte SMS-ky Slovensko, medzera vaša otázka či názor na číslo 7773. Teraz si zahráme, potom pôjdu správy a po správach sa opäť stretneme v éteri. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
California, keep it within 1,000 miles apart.
Rádio Slovensko ponúka. Čas letí neúprosným tempom. Uvedomíme si to až pri životných medzníkoch. Jedným z nich je koniec mladosti.
Kedy ste si povedali, že mladosť je definitívne v ťahu?
Opýta sa vás moderátor Roman Bomboš v stredajšom Dobrom ráne od 5. hodiny. Rádio Slovensko, Slovenský rozhlas 1. Rádio Slovensko. Bolo 23 hodín. Vaše Slovensko, vaše rádio. Správy.
O striedavej starostlivosti po rozvode nebudú poslanci ďalej rokovať. Tisíce Srbov demonstrovali na podporu Mladiča. Zajtra oblačno, miestami prehánky alebo búrky a 23 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Jana Balková.
Rádio Slovensko. Správy.
Poslanci Národnej rady nebudú už ďalej rokovať o doplnení možnosti zveriť dieťa v čase po rozvode predbežným opatrením do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Viacerí poslanci kritizovali, že podmienkou zverenia nemal byť záujem maloletého dieťaťa, ale skôr prospech otcov. Návrh neprešiel do druhého čítania najmä pre rozhodnutie štyroch koaličných poslancov za KDH zdržať sa hlasovania. Reaguje predseda parlamentu Richard Sulík.
Tá dohoda bola, že tá striedavá starostlivosť bude podporená, každopádne cez to prvé čítanie, aby aj prípadné zmeny mohli byť zapracované. Nepovažujem tento krok za korektný, mrzí ma to, že sa naši koaliční partneri k tomuto uchýlili.
Daňové riaditeľstvo dostalo 6 ponúk na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti pre sídlo daňových orgánov v Košiciach. Lehota na ich predloženie uplynula dnes ráno. Podľa medializovaných informácií jedna z ponúk je opäť aj od šéfa okresného SDKUDS v Nitre Ondreja Ščurku. Riaditeľstvo to ale nepotvrdilo. Ponuky budú vyhodnotené do 14. júna. V regióne Turca je obrovský dopyt po strojároch. Pôsobí tu asi 200 firiem s týmto zameraním a aj úrad práce ponúka najviac práve strojárskych profesí. Najväčšiu strednú školu v Martine navštevuje 700 budúcich strojárov. To všetko je málo aj preto, že viacerí z nich končia v zahraničí. Spoločnosť Vienna International Martin potrebuje urýchlenie 30 špecialistov na CNC stroje a nevie ich zohnať. Generálny riaditeľ spoločnosti Jan Frkáň.
Dneska takíto ľudia nevyrastajú a je ich problém vôbec získať z týchto škôl a učilišť, alebo vôbec v regióne. Objednávky na tento rok máme zhruba naplnené vo výške 70% už v tomto mesiaci. Samozrejme, že keby sme mali dneska k dispozícii kapacity, ktoré nemáme, vieme tých objednávok zobrať ďaleko viac.
Zo základných škôl vychádza stále menej detí. Školy v snahe prežiť upravujú študijné odbory predstavám rodičov. A aj v Turcii je zo všetkých stredných škôl už 40% gymnázií. Tisíce bosnianskych Srbov protestovali v uliciach Banja Luky, aby vyjadrili podporu bývalému generálovi Ratkovi Mladičovi, ktorého srbské orgány vydali Hágskému tribunálu pre vojnové zločiny. Protest v centre hlavného mesta Republiky Srbskej prilákal okolo 10 tisíc ľudí, pobúrených zadržaním Mladiča, ktorého mnohí Srbi považujú za hrdinu. Boli medzi nimi aj veteráni z bosnianskej vojny, ktorí bojovali pod Mladičovým velením. Používanie mobilných telefónov môže zvýšiť riziko určitých druhov rakoviny mozgu, oznámili to odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa nich by užívatelia mobilných telefónov mali zvážiť, akým spôsobom obmedziť dobu, počas ktorej sú vystavení elektromagnetickému žiareniu týchto prístrojov. Podľa vedcov dostupné dôkazy naznačujú, že používanie mobilov by sa malo klasifikovať ako možno karcinogénne. Pre jasnejšie preukázanie takej spojitosti sú však potrebné ďalšie výskumy.
Predpoveď počasia.
Zajtra prevažne oblačno, miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 12, denná 23 až 28, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši 22 a vo výške 1500 metrov 15 stupňov. Slabý premenlivý vietor, na západe v priebehu dňa postupne vietor severných smerov, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
Vaše Slovensko, vaše rádio.
23 hodín 4,5 minúty.
Zelená vlna Slovenského rozhlasu. Bezpečne a plynulo.
Pokračujeme zelenou vlnou s Petrom Danišom. Obmedzená premávka je na ceste číslo 61 na trase Považská Teplá Vrtižer. Blokovaný je jeden jazdný pruh, opravujú tam potrubie. Opatrne prechádzajte po hlavnej ceste v Terchovej v okrese Žilina. Opravujú tam chodníky a centrum obce. Dočasné dopravné značky znižujú rýchlosť. Na ceste medzi Ľuboticami a Prešovským sídliskom Sekčov opravujú povrch vozovky. Prechádzajte opatrne a riadte sa dočasnými dopravnými značkami. Želáme vám šťastnú cestu.
Zelená vlna Slovenského rozhlasu 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
Pri mikrofóne je opäť Lídia Mrázová a naša dnešná hostka Jarmila Virágová, riaditeľka výcvikovej školy pre vodiacich psov. Stále môžete písať vaše otázky na mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou vo formáte Slovensko, medzera vaša otázka či názor na číslo 7773. Odpovediam sa budeme venovať po pesničke.
We don't need
Riaditeľka výcvikovej školy pre vodiacich psov pani Jarmila Virágová bude odpovedať na vaše otázky. Prvá z nich, sú psi aj k depresívnym pacientom?
Samozrejme, že sú takéto psi. Na Slovensku zatiaľ bohužiaľ neexistuje stredisko, ktoré by sa venovalo takémuto niečomu. Táto otázka zahŕňa naozaj veľmi veľa pojmov, tak neviem, ako sa dá na ňu odpovedať, aby teda poslucháč bol spokojný. Psi také existujú. Keď sa psi cvičia, musia sa deklarovať ako pracovné psi, aby boli umiestniteľné. To znamená, pokiaľ tam je naozaj diagnostikovaná len ťažká depresia, na Slovensku zatiaľ toto nie je veľmi priechodné, ale nie je to nemožné. Potrebovala by som naozaj viac informácií k tejto otázke, o čo konkrétne by sa jednalo, či ide o dieťa, dospelého človeka, či je to teda človek, ktorý žije normálnym pracovným životom. Potrebovala by som k tomu viac informácií.
Simona sa vás pýta, aké vzdelanie musím mať, ak by som u vás chcela pracovať?
No, Simonka, toto je tiež taká náročná otázka. My máme schválený akreditovaný kurz, ktorý je v trvaní 5 rokov, pretože naučiť sa cvičiť vodiaceho psa, to ešte nie je všetko. Čo je na tom najzložitejšie, je asi naučiť sa posúdiť všetky prejavy toho psa, aby ten cvičiteľ vlastne vedel povedať, či ten pes je vhodný alebo nie je vhodný, pretože aj toto je časom jeho úloha. Takže my požadujeme od každého záujemcu, aby sa zapojil do našeho programu výchovou šteniatka. Je to preto, aby sa vlastne sám otestoval na tom šteniatku, či má záujem v tejto téme pracovať. Zoznámi sa s etológiou do takej hlbšej miery, aj keď je to naozaj kinológ, aj keď je to človek, ktorý mal už dočinenia so psami. Tým, že chodí do nášho kolektívu a venuje sa tomu šteniatku, má možnosť naozaj nazrieť už aj do tej problematiky vodiaceho psa. To znamená, má možnosť chodiť s cvičiteľom, pozerať sa, ako to prebieha, čo všetko vyžadujeme, ako sa ten psík hodnotí. Takže takýto by bol postup.
Natália sa vás pýta, či máte psíka aj doma a ak áno, či je tiež vycvičený.
No, Natálka, tak ja mám spravené jedno nádherné video, kde mám v obývačke 5 psov a na jeden povel na miesto, pekne jeden po druhom odkráčajú na to miesto, pretože 5 psov v obývačke, vermi, to je naozaj dosť na to, aby sme sa tam ešte dokázali aj my pohybovať. Takže áno, sú vycvičení a labradori s týmto naozaj nemajú vôbec žiadne problémy. Ja mám trvalo minimálne 2 psov doma, nejakí sa ešte prestriedajú, keď treba strážiť alebo posúdiť práve nejakého psíka, či teda je vhodný do výcviku, alebo naopak posúdiť šteniatko, či teda je to naozaj na vyradenie. Takže toto všetko sa u mňa prestrieda a nie je s tým problém.
Pani Michalková, ďakujeme, že sa podpísala. Pani poslucháčka sa vás pýta, či máte skúsenosti, ako odnaučiť psa štekať.
No, pani Michalková, podľa toho, akú máte rasu, ako som už spomínala, niektoré rasy psov, alebo aj keď je to kríženec a má v sebe nejakého teriéra alebo španiela, tak je to tam trošku väčší problém, ale keď sa chceme venovať téme odnaučenia, tak najprv by bolo treba zistiť, prečo ten psík šteká, v akých situáciách šteká a vlastne ten problém riešiť. Sú psi, ktorí štekajú, keď je niekto za dverami, všetko je riešiteľné, len bohužiaľ sa to nedá takýmto rýchlo návodom riešiť. Ak máte záujem, kľudne napíšte na našu mailovú adresu a poradíme vám.
Dostanú recept?
No, recept, tak ono, viete, my nemáme problém vycvičiť psov, ale niekedy je problém vycvičiť tých majiteľov. Proste dať im ten návod, ako to spraviť naozaj, aby ten pes to rešpektoval.
Slavo z Bratislavy hovorí, že máme zaujímavú tému a pýta sa, ako je možné vycvičiť psa napríklad v situácii, keď musí zastaviť aj sám so svojím pánom pred závorou, keď ten pes by pod ňou pokojne prešiel, ale človek nie. Ako vie ten pes, že musí zastať?
Toto je krásna otázka a ja stále tvrdím, že čím viac poznám týchto psov, tak tým viac ich naozaj obdivujem a naozaj ich obdivujem. Ten ten pes, ako som už spomínala, vykonáva jednu veľmi komplexnú a neprirodzenú úlohu. Takže s normálnym psom to nemá veľa spoločné, alebo s prácou, ako kinologovia vlastne ponímajú prácu psa. Tento pes sa vo výcviku neučí nejaké technické prvky, okrem samozrejme takého sadni, lahni, to samozrejme zvláda privolanie, ale on sa učí doslova samostatne, nazvem to tak, myslieť. Musí on vyhodnotiť tú situáciu, pozrie sa dopredu a vyhodnotiť tú situáciu. Ako sa to učí? Tento proces naozaj je postupný v tom výcviku a tomu psíkovi sa ukáže, že ten človek sa pod tú závoru nezmestí. Sú na to naozaj také postupy, to by bolo veľmi komplikované teraz vysvetľovať, ako sa to učí, ale sú na to také postupy a ten pes sa naučí úplne presne vnímať vaše plecia, vašu šírku a vašu výšku. Vtedy je trošilinko problém, keď ja cvičím so svojimi 158 cm mojej výšky a dávam psíka človeku, ktorý má 190, tak vtedy je to trošku problém a musíme vlastne toho psíka už vo výcviku, keď viem, že takému človeku ide, tak si to musím ja tak nadstaviť, aby ten pes vnímal moju telesnú výšku akože vyššie. Ale toto všetko naozaj je možné a ten pes po tú rampu nepôjde. A čo je úplne super, ten psík, aj keby ste sa vy hneval, ten pes už stojí pred tou rampou, vy neviete, že tam je, proste neviete, lebo ste nevidiaci. Áno. A vy toho psa naozaj posielate dopredu, on tam nepôjde. Uh-huh. Bude cúvať, proste nepôjde tam. Ani keď sa na ňo nahneváte, toto musia tí psi psychicky vo výcviku zvládnuť, že ani na ten nátlak negatívny vás do toho nebezpečenstva nevovedú.
Teraz som sa tak zamyslela, že možno by sme viacerí potrebovali takýchto psích priateľov a zrejme teda nie som sama, pretože ďalší poslucháč píše: nevidiaci majú asi voči nám jednu prednosť. Podľa hlasu vedia odhaliť charakter človeka, pretože rozhlas zatiaľ nevysiela obraz ani digitálne. Vaša dnešná hostka pôsobí ako pekný človek. Áno, môžem potvrdiť, ja ju tu vidím naživo. No a otázka, môže si zaobstarať získať takéhoto psíka s týmto charakterom aj vidiaci človek?
No, to bude asi trošku smutná odpoveď, ale je to problém. Pretože už len docieliť, aby ten psík naozaj mal takú povahu a všetky tie črty, ktoré my potrebujeme, stojí obrovské úsilie a je na to práve ten špecializovaný chov. Úspešnosť celosvetová je vyjadrená počtom 40%. To znamená, z 10 psíkov, o ktorých sa staráte, len 3-4 sa stanú vodiacimi a toto sa pokladá vo svete za úspech. Chcem tým povedať, že ak máme čo len takúto úspešnosť, tak naozaj by sme sa takéhoto psíka nevzdali v prospech vidiaceho človeka a sme radi, že ho môžeme ponúknuť nevidiacemu človeku. Mrzí ma to, ale asi nie.
A ešte tu poznámka poslucháča, že keď už teraz sme RTVS, teda rádio a televízia spoločne, mohli by ste občas tieto relácie vysielať synchronne aj na STV2. Verte mi, bol by záujem. Myslím si, že aj dnes a nielen pohľadom na tých psíkov pri vás. No, k tomu môžem povedať, že v rámci subordinácie som podobný názor vyslovila aj ja. Uvidíme. Všetko sa začína teraz, tak uvidíme, že ako to bude. No a koľko stojí vodiaci pes? Miros Vranova píše, koľko stojí vodiaci pes a či je hradený zo zdravotného poistenia?
Nie zo zdravotného poistenia, je hradený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Otázku trošku musím rozčleniť, pretože iná je hodnota vodiaceho psa a iná je suma, ktorá je za vodiaceho psa preplatená. Existujú oficiálne informácie, ktoré sú dostupné na webových stránkach všetkých týchto škôl. Možno to bude pre vás šokujúca informácia. Sme najlacnejšia krajina na svete. Náš vodiaci pes je ekonómy vypočítaný na čiastku 300 47 000 korún. Ešte sme to neprepočítavali. Mám to v korunách, pretože sa táto kalkulácia sa robila naozaj pred niekoľkými rokmi. My dostaneme za psíka 7 100 eur. A jeho skutočná hodnota, to, čo vlastne sa investuje, pretože takto netreba sa pozerať na toho jedného psíka ako jednotlivca. Všetko, čo okolo je, ten chov, proste to, že to párenie prebieha buď insemináciou, alebo musíte vycestovať do Švajčiarska, alebo proste všetko toto od naozaj pripustenia tej sučky, kým sa dostane ten psík k tomu majiteľovi, vynásobte to 10, vlastne tí, čo odpadnú, tí, čo neprejdú vlastne všetkými testami, ani zdravotnými, ani povahovými. Takže hodnota toho psa sa úplne reálne pohybuje okolo 16 000–17 000 eur. A to ešte stále táto suma je najnižšia, akú ja poznám. Okolité krajiny majú od 20 do 45 a Amerika 65 000 dolárov. Viem túto informáciu naozaj celkom presne, pretože my sme ako organizácia členom Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov so sídlom vo Veľkej Británii. Sme akreditovaná škola, máme pravidelné audity a ja samozrejme si nikdy nenechám ujsť tú príležitosť pozitívne opýtať sa ostatných kolegov, ostatných členov, tých členských krajín je vyše 60. A samozrejme vždy sa spýtam, na akú hodnotu je vlastne ten vodiaci pes v ich krajine vyčíslený. Takže je to takáto vysoká suma. Viem, že je možno šokujúca, ale toto je naozaj len veľmi letný pohľad. A to, čo je všetko za tým a čo to všetko vlastne tá téma vyžaduje, tak je to relevantné naozaj to.
Cena. Takže nám tu doslova ležia pri nohách poklady.
No ten čierny, to naozaj aj poklad je. To sa ja sa neodvážim vysloviť proste a hodnotu tejto sučky.
No, čakala som, že sa ozvu možno aj nevidiaci alebo nejakí poslucháči, ktorí majú skúsenosť s takýmito psíkmi. Zatiaľ sa taký nikto neozval, ale na stránke Únie nevidiacich Slovenska som našla takúto správu. Naša chovná sučka Amsden priviedla 2.3.2011 na svet 4 veľkých a zdravých chlapcov. Je to už 7. vrch, preto šteniatka dostali mená na G, Goldie, Goran, Galan, Glenn. Tieto radostné udalosti sa dejú v pôrodnici, ktorej stavbu podporil finančne Lions Club Bratislava Pressburg. Tak to máte aj vlastnú pôrodnicu?
Áno, ja by som k tomu len doplnila, že dnes už tá pôrodnica, ktorú staval Lions Club Bratislava Pressburg, má aj dostavbu financovanú naftou k Beli. A tá dostavba vlastne slúži ako zimný výbeh, aby teda decká, naše decká, keď prší alebo je veľmi
šteniatka,
zlé počasie, áno, mali vlastne kde ísť. My im hovoríme všetko, naše decká. Áno, majú svoju pôrodnicu s európskym štandardom, bola stávaná podľa určitých noriem, má podlahové vykurovanie, proste má všetku sanitu, ktorú potrebuje, vrátane práčky. Takže áno. A tá Amsden, o ktorej hovoríte, to je dcéra tej sučky, ktorá je pri vašich nohách v štúdiu.
Tá, ktorá mi leží pri nohách. Áno. No tak potom sa ani nečudujem, že naozaj je to pre vás poklad. Dobre. Zatiaľ nám poslucháči napísali, čo chceli. Dáme teraz po pesničke príležitosť aj tým, ktorí radšej telefonujú. Máte potom k dispozícii čísla s bratislavskou pred voľbou 02 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66.
Vlastných snov.
Zatiaľ na čísla s bratislavskou predvoľbou 02 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66 nikto nevolá, ale prišli nám ďalšie písané otázky. Srdečne pozdravujem z čarokrásnej Banskej Štiavnice. Žiaľ, prespal som začiatok, veľmi som sa tešil na celú reláciu, ale predsa mám otázku súvisiacu s psíkmi, nie priamo s témou. Mám maltezáčika Charlieho a chcem ho naučiť na predných lapkách prejsť asi 10 metrov. Môže sa mi to podariť? Starý horský vlk, Serpiko, aj Charlie, ďakujem. To je stály poslucháč, ktorý sa takto podpisuje, tak poďme mu povedať, či to môže dokázať tým svojim maltezáčikom.
Takže krásny pozdrav do Banskej Štiavnice, ktorá je naozaj krásna, aj s najkrajšia, tými tajchami, najkrajšia. Naozaj krásny kraj. Či sa vám to môže podariť? Samozrejme, že sa vám to môže podariť. Treba sa tomu venovať, naozaj. Ak to chcete dokázať, aby to teda ten psík vedel, samozrejme, že sa to dá. Nič nie je nemožné. Pokiaľ je zdravý, samozrejme, že to ide.
A teraz vážna otázka. Či sa môže stať, že vodiaci psík zlyhá? Čo by sa stalo v takom prípade?
No, či ak vodiaci psík zlyhá.
Poznáte no, taký prípad? Stalo sa?
Poznám taký prípad podľa toho naozaj, čomu by sme hovorili zlyhanie. To je taká zvláštna definícia. Ak si predstavujete zlyhanie vo vážnych veciach, že ten psík, napríklad ten pes naozaj nesmie v žiadnom prípade vkročiť na vozovku. Bez toho, aby vás upozornil, že tá vozovka tam je, nesmie. Takéto zlyhanie nepoznám u našich psov vôbec. A ak by sa toto stalo, tak by sme sa naozaj pýtali asi my sami seba, my, kde sme spravili chybu, že sme tomu klientovi dali buď priestor na nejaké naozaj vlastné pracovné metódy, pretože ten klient je inštruovaný, ako tohto psíka efektívne využívať, je kontrolovaný, dejú sa tam pravidelné návštevy, kedy vlastne ideme za tým klientom, za tou novou dvojicou. Toto sa deje doslova rok, podľa toho, aké časté kontroly sú potrebné. A neviem si naozaj predstaviť, takéto zlyhanie, ktoré by bolo takým naozaj nejakým vážnym zlyhaním. Stane sa, že ten psík nepríde hneď na privolanie, lebo tam má ďalších troch psích kamarátov, takže naozaj neviem, čo všetko by som mala považovať za nejaké zlyhanie. Určite by sa človek nemal nikde naraziť a nebodaj sa naozaj zraniť. A čo je vážne, tak to je naozaj tá vozovka. To určite nie.
Máme telefonujúceho poslucháča. Dobrý večer.
Dobrý večer. Jano
trošku z Ivanky. Vás poprosím, stíšte si rádio. Máme takú veľkú väzbu.
Áno, dobre.
Fajn, už je dobre. Nech sa páči.
No, mal by som na vašu hostku takú otázku. Ja som vychoval už veľa psíkov, polovníckych rás. Rôzne. A viem, že bavorský farbiar bol ako farbiar prvé vyšľachtené plemeno ešte v 13. storočí v Nemecku. A je to psík taký, že okrem čítania novín on vie všetko sa naučiť. On je špecialista na jelene, na stopu.
Áno.
Má absolútny čuch. Či neskúšali túto rasu pre vodiacich psov alebo pre takých pomocníkov?
No, tak počúvajme.
Dobrý večer vám prajem. Tak ako ste popísal tohto psíka, tak už len ten váš popis ho vylučuje z tejto práce.
Prečo?
Pretože ho popisujete ako psa, ktorý rád a dobre pracuje nosom. S nosom svojím, s čumáčikom. To znamená, že rád čuchá, čo je absolútne vylúčené pri vodiacom psovi.
Ale viete čo, ja som ho naučil, on je na jelene, a ja som ho naučil aportovať. On bol taký aportér, no to som ešte nevidel u žiadneho psa. Ani stávače tak neaportoval, jak tento farbiar.
V každej rase sa nájde naozaj výnimočný pes, ktorý určite by sa hodil na túto prácu. Ja dokonca poznám v Amerike amerického staffordshireského teriéra, ktorý je vodiaci pes a je to veľmi netypická práca pre túto rasu, ale vo všeobecnosti preto sa vlastne labrador, naozaj sa vytvorilo plemeno v plemene, pretože zrejme viete, že labrador je pôvodom polovnícky pes.
Áno,
áno. Bol tam práve problém. A bol tam aj problém s touto pachovou prácou, ktorú teda on rád vykonáva. To znamená, že tí psi aj v tom meste mali trošku problém a naozaj očuchávali všelijaké tie predmety, ktoré stáli na tom chodníku, pretože treba si uvedomiť, že ten zrakovo postihnutý človek naozaj nemá zrakovú kontrolu. A on nevie, že ten psík odbočí z toho stredu chodníka a ide doslova, sa šúcha ten pes po ľavej strane tam, kde si môže očuchávať proste steny. Toto ten človek nevie. Takže preto práca s nosom vylučuje naozaj toho psa ako vodiaceho psa.
Ďakujem.
Stačí takto, pán poslucháč?
Áno, áno.
Tak vám želáme veľa úspechov s tými vašimi psíkmi, ak teda máte ešte nejakých ďalších.
Ďakujem, mám troch teraz.
Áno, akých máte?
Mám dvoch jakterierov mám a jedného farbiara.
Samých temperamentov.
Áno.
Tak nech sa vám darí všetko dobre.
Nech sa darí.
Do počutia. No, kým sa niekto dovolá na linku s predvoľbou 02 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66. Ešte otázka, ktorá prišla poštou. Prosím vás, čo máme robiť, nerobiť v prípade, ak nám ročná labradorka pokojnej povahy skáče po rukách, dokonca sa rada do ruky aj zahryzne a nechce pustiť.
Tak, dobrý večer.
SOS.
Len je to trošku kontroverzné, že pokojná labradorka skáče po rukách. Tak ja by som vlastne poradila vám, zase je to, labrador veľmi rád berie doslova ľudské ruky do papule a doslova ich aj tak rád veľmi jemne aportuje. To znamená, že ju chytí a má
stisne?
Takú snahu. Nie. Normálne
nestisne,
ale má tendenciu toho človeka vodiť, vlastne ťahať ho niekam, ale veľmi jemne. Tak zase by som len, ak by ste chceli naozaj poradiť, napíšte nám na náš e-mail, pretože by som potrebovala, aby ste mi vysvetlili, kde tam ten problém je. Labradori to robia väčšinou vtedy, keď vítajú toho svojho človeka. A v tomto prípade je to usmerniteľné. Naozaj je to usmerniteľné.
Tá radosť je skrotiteľná. Hej?
Je to skrotiť ju nechceme, tú radosť, ale je usmerniteľná. Určite je.
No tak vidíte, musím si dávať aj ja pozor na to, čo hovorím. Píše vám tu Silvia. Nádherná téma. Chcela by som vedieť, koľko nevidiaci na Slovensku majú týchto psíkov a či zistujete, ako sa tam tí psíci majú. Hostka má veľké srdce.
Dobrý večer, Silvia. Či zisťujeme, ako sa tí psíci majú? No, áno. A dokonca nie každý človek zrakovo postihnutý, ktorý si požiada o vodiaceho psa, ho aj dostane. My tých ľudí samozrejme preverujeme, pretože to, čo sa do tých psíkov investuje, a ja teraz nehovorím o peniazoch, ale o tej práci dobrovoľníkov, o tom pute, ktoré tam je. My samozrejme máme záujem, aby tí psi sa mali naozaj dobre, to je jedna vec, ale aj nás zaujíma, a záleží nám na tom, aby tá spolupráca fungovala. My vytvárame partnerstva na celý život. Keď si uvedomíte, že toho psíka vlastne dávame mladého preč a on tam bude 10 rokov, tak je absolútne neprijateľné, aby ten pes tam bol nespokojný, nešťastný. A keby to takto bolo, tak je nešťastný a nespokojný aj ten samotný nevidiaci alebo zrakovo postihnutý človek, pretože to nebude fungovať. Už som povedala, že ten pes pracuje preto, že má toho svojho človeka rád, že je tam citová väzba. Takže samozrejme, určite ich kontrolujeme aj na ich požiadanie, pokiaľ je tam treba nejaký problémik v tom zmysle, že potrebujú sa naučiť nejakú novú trasu, ale aj preto vycestujeme proste my z nášho pohľadu, z nášho zájmu, vždy sa o tom spíše taký formulár. Ten klient nám na ten formulár svojím podpisom potvrdí, ako vníma on prácu toho svojho psíka a my vlastne k tomuto formuláru doložíme komentár. Takže takto to funguje. Samozrejme, že nám na tom záleží.
Na písanú otázku strieda opäť telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pán Igor Bilčík. Ja by som mal na vás taký dotaz, že vlastne aké kritériá by mal spĺňať ten cvičiteľ, respektíve ten vychovávateľ toho psíka, aby teda mohol úspešne dospieť k tomu koncu, že vlastne ten psík bude vhodným vodiacim psíkom pre slabozrakých, respektíve nepočujúcim psíkom a tak ďalej.
Dobrý večer, prajem. Neviem teraz, na čo sa pýtate, pretože vychovávateľ a cvičiteľ sú dva rozdielne pojmy. Vychovávateľ sa venuje psíkovi od 2 mesiacov jeho veku do 1 roku jeho veku. Tam prebieha taká naozaj socializácia a výchova, ale ten pes nie je trénovaný na špeciálne povely, teda nie je trénovaný na vodenie a po tom roku prechádza cvičiteľovi a tam začína vlastne samotný ten výcvik. Takže by som vás poprosila, o ktoré obdobie.
Čiže vlastne cvičiteľ, akože vlastne, že čo to všetko obnáša vlastne od toho prevzatia toho šteniatka až po ten výcvik, akým spôsobom prebieha vlastne celý ten výcvik. Teda či je to vlastne teda pravdepodobne asi vo vašom nejakom cvičiacom stredisku a teda vlastne, že aké požiadavky máte na toho človeka, aby to zvládol?
Aha, na toto sa pýtate. No, my máme tzv. Rodinný model, to znamená, každý cvičiteľ má svojho psíka doma. Je to rozdielný model od všetkých ostatných škôl, ktoré majú kotercové modely, to znamená, že tam sú tí psi v koterci a cvičiteľ si pre nich príde iba pocvičiť a vrátiť ich do toho koterca. Tak my máme všetci tých svojich psíkov, ktorých cvičíme doma a sú s nami vlastne celý deň. A ako to prebieha, tak každý človek, ktorý sa stane cvičiteľom, prejde určitým procesom, ktorý smeruje k tomu, aby sa tým cvičiteľom stal. To znamená, zase tomu predchádza výchova toho šteniatka, aby sa každý záujemca zoznámil s tou témou, prišiel na to naozaj, či sa tomu venovať chce alebo nechce. Pretože ak by sa chcel stať cvičiteľom a my teda usúdime, že tento človek má predpoklady na to, aby sa ním stal, tak dostane vlastne ako začínajúci tréner svojho tútora. To je jeden z nás, skúsených cvičiteľov, ktorý sa veľmi intenzívne tomuto novému človeku venuje. To znamená, že my si naozaj dopredu nejakým spôsobom musíme overiť, či tento človek proste chce túto prácu robiť. Takže a potom pod vedením toho svojho tútora sa učí celú túto problematiku.
A? Jasne. A ešte chcem môžem spýtať takú jednu vec. Je pravda, že napríklad u labradorských retrieverov psyky, ktoré sa nejavia vhodné deka temperamentu a tak ďalej, ako nevidiace psy, ako vlastne psíci, ktorí vodia nevidiaci alebo zrakovo postihnutých ľudí, sa potom vlastne nejak precvičia na počujúce psy pre sluchovo postihnutých.
Môže to tak byť. Z pravidla to tak nebýva z jedného dôvodu. Labrador je pomerne veľký pes. A psi, ktorí robia signálnu prácu, tie psi pre nepočujúcich sa volajú signálne psi, sú väčšinou menšie psi, pretože tam ten pes vyžaduje obrovskú kontaktnosť. To znamená, keď niekto zvoní zvonku na zvonček alebo zvoní mobil, tak ten psík má tú tendenciu kontaktovať toho človeka. Labrador je na toto dosť veľký a málo obratný, pretože do toho spadá aj taká problematika, že keď ten nepočujúci ide po ulici a niekto na ňo zozadu kričí, alebo ide nejaké auto s hukacou sirénou a proste on je v ceste, tak ten pes ho upozorní. Labrador je na toto taký, no, dosť neobratný, by som povedala. Ale samozrejme, možné to je. Možné je precvičiť tohto psíka, ale ono je to tak, že keby sme toho psíka vyradili ako nevhodného, tak no, už nemá predpoklady na sociálnu prácu.
Takže to sme odpovedali na telefonickú otázku. Ešte tu máme otázku od Petra. Napadlo mu, či pes zaradený do práce vodiaceho psa nie je nešťastný, veď pes sa prirodzene rád rozbehne za iným psom, preverí celé okolie, ponaháňa sa za loptou a podobne. Tento vodiaci má toto všetko zakázané.
No, Peter nemá to zakázané. Bolo by treba naozaj vidieť, aby sme presvedčili proste ľudí, ktorí o tomto pochybujú, a ja chápem tie pochybnosti. A neraz sme dostali takúto otázku, či nie je nešťastný. Nie, nie je. V žiadnom prípade nie je pes, ktorý by bol nešťastný. Verte mi, že nepôjde znova do výcviku, pretože nemá vhodnú povahu na to, aby robil rád túto prácu. Je to tak, že my keď tých psíkov dáme von a doslova ich pošleme, že proste choďte, behajte, tak si nám sadnú k nohám a nechcú proste odísť od nás. Tá kontaktnosť je tak vysoká, preto existuje tento špecializovaný chov zameraný naozaj na takéto povahy, ktoré to robia radi. Samozrejme, že je to určité obmedzenie, ale to obmedzenie nepredstavuje v žiadnom prípade pre toho psa problém.
Teda
robí
nejakú
to pre
traumu, hej?
Áno, robí to rád.
Máme telefonát, tak si ho vypočujeme. Nech sa páči. Počúvame. Dobrý
večer. Kurovičová Andrea pri telefone. Ja som klientka výcvikovej školy vodiacich psov.
No, nepovedzte, psa. Tak ako?
Jarka Viragová mi cvičila Fenku a Delku a chceme ju týmto pozdraviť obidve.
A ja, Delka je pri vás.
Ďakujem vám, dievky.
Je pri mne a počúvame, aj keď už teda zaspáva a tvári sa, ale chceli sme pozdraviť Jarku a teda poďakovať a potvrdiť, že všetko, čo hovorí, že naozaj je to skutočne tak. A
povedzte nám,
tak.
Povedzte nám ten psík pre vás, čo znamená.
Ježiš, to je všetko. Všetko je to. Je to také vyslobodenie z takého, keď ste
prepačte,
odkazaný na...
Prepačte mi túto otázku, vy ste nevidiaca?
Áno, áno.
Takže viete porovnať aj to, čo zažívate vy s vašim psíkom a s tým, čo sme hovorili tu v štúdiu.
Áno, áno.
A je to všetko tak, ako hovoríme, hej?
Je to všetko presne tak, ako pani Viragová hovorí. A je to strašne, strašne fajn, keď človek môže mať takéhoto priateľa a vlastne mi vrátila mi takú slobodu, také samostatnosť, aj takú nejakú sebadôveru, vlastne všetko, no.
Teším sa tomuto telefonátu.
No, ja som chcela, áno, ja som pretože chcela podiatovať touto formou.
Naozaj máte aj hlas veľmi optimistický a vidno, že to, čo hovoríte, tak je naozaj aj pravda. Tak vám želáme, aby teda ste naďalej mali dobré vzťahy vzájomné, aby všetko klapalo.
No, ja by som len chcela podotknúť, že presne preto toto robíme. Presne preto túto radosť, preto to, čo vidíme vlastne, že sa deje. A čo sme vlastne dokázali, akým spôsobom pomôcť tomu človeku. Toto je to, čo nás teší.
No, ešte tu je takýto pozdrav od Dariny. Pani riaditeľku a aj maminku Bronku pozdravuje Zlatičko Falko, ktorý práve spokojne spinká pri nohách.
Ďakujeme veľmi pekne, to je fakt od vás milé.
Tak to nám ale trošku povedzte k tomu nejakú legendu, Falko.
No, Falko je syn.
Synček,
áno,
tejto,
áno,
čiernej labradorky.
Áno, je to veľmi vydarený chlapec, celý vrch je naozaj veľmi vydarený, veľmi sa z toho tešíme, sú to takí super, super chalani, ktorí myslím, že budú úspešní.
Tak ešte jeden telefón, nech sa páči, máte slovo.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Martina. Ja som sa náhodou zobudil, počúval vašu reláciu. Ma to zaujalo trošku. Ale nemám otázku, len by som chcel podať dve príhody, ktoré som zažil s týmto psom. Jedenkrát šiel som po meste a išiel teda nevidiaci s týmto psom. po chodníku a odrazu sa tam vyskytla taká prekážka, že bolo to ohradené takým takou páskou, lebo z nejakého domu niečo padalo, škrydle mm-hmm. alebo niečo podobné. Mm-hmm. A ten pes mohol ako kľudne prejsť po tú pásku a ísť ďalej, ale čo ma prekvapilo, on zastal a ten nevidiaci, ktorý šiel s ním, zastal tiež, nevedel, čo sa deje, ale mal nejakého kamaráta za sebou, tak ten mu vysvetlil, že o čo sa jedná. To bola jedna taká vec.
Predstavte si,
takže prekvapilo u toho psa.
Ste nám to potvrdili, áno.
Áno.
A to druhé?
Druhá vec. Išiel som raz, večer som sa vracal v Prahe cez taký lesy, Konratický les to je. No tak pre toho nevidiaceho, či je tma, alebo svetlo asi je to jedno, keď to už takto poviem.
Áno,
ale
je, áno,
išiel s tým. A sa stalo, že niekto tam bol na prechádzke s nejakým vlčiakom. A ten vlčiak vybehol na toho psa a ten labrador, si predstavte, ten sa len postavil, neotrhol sa, že by strhol toho svojho pána, aby sa mu niečo stalo, sa postavil a tak zavrčal na toho vlčiaka, že ten vlčiak zastal a vrátil sa a ušiel preč. Takže to boli také dve príhody s týmto psom, ktoré...
To vám ďakujem, že ste
osobné.
Sa...
skúsenosti, ale chcem oceniť naozaj, že to plemeno je skvelé, fantastické.
Ďakujeme. Presne takto to má byť naozaj. Ten pes nemá byť agresívny.
Ešte stíhame aj na písané otázky odpovedať. Štefan sa pýta, či ste mali psa, ktorý bol naozaj niečím výnimočný?
Áno.
Áno, no tak ale povedzte chytro, že čím ešte stíhame?
No... pre mňa bol výnimočný, pretože ten pes bol naozaj mimoriadne inteligentný. Naozaj mimoriadne inteligentný. Ja sama, to bola taká chvíľka, asi prvá moja v živote, kedy som tak nejako túžila, aby si ten psík zlomil nohu. A nemusel ísť ďalej proste a zostal u mňa.
Tak
som myslela, že toho
aby
psíka by som strašne, strašne chcela. Ono to dopadlo samozrejme úplne fantasticky a pracuje, ale tohto psa som sa veľmi, veľmi ťažko vzdávala.
Labrador tiež?
Áno, labrador.
Ako sa volal?
Neprezradím.
Prečo?
Pretože ten psík pracuje.
Aha, dobre. Dobre. No, tu je ešte super téma. Milujem psov od malička. Chcem sa opýtať, či by vodiaci pes dokázal svojho pána nejakým spôsobom ochrániť v prípade prepadnutia, pýta sa Vlado z Bratislavy.
Dobrý večer, Vlado. Nie, táto obranná funkcia je vylúčená. Možno viete, možno nie, že kedysi vlastne sa začalo s výcvikom vodiacich psov, takže to boli všetko nemeckí ovčiaci, to znamená pes, ktorý geneticky je obranár. A bola požadovaná aj táto funkcia, ktorá sa ale veľmi, veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých rokov skutočne vypustila, pretože je to veľmi nebezpečné, pretože ten človek nemá zrakovú kontrolu, nedokáže vôbec analyzovať tú situáciu a ten psík, bohužiaľ, si postupom času vyberá, čo on pokladá za nebezpečné a čo už za nebezpečné nebude pokladať a má tendenciu vlastne zvyšovať tieto svoje agresívne útoky, či už voči psom alebo nejakým osobám, ktoré on pokladá za nebezpečné. Takže táto funkcia sa postupne vypustila a v dnešnom svete vodiacich psov je absolútne zakázaná. Pes, ktorý prejaví akúkoľvek agresivitu vo výcviku, musí byť z výcviku vyradený. Samozrejme, naozaj sa môže stať, že vo výcviku sa to nikdy neprejaví a psík po nejakom trojročnom proste pôsobeniu svojho majiteľa bol nejakým spôsobom človekom alebo psom veľmi tvrdo atakovaný a môže tam prísť k nejakému takémuto obrannému reflexu. Ale podotýkam, ak by sa to prejavilo vo výcviku, musí byť vyradený.
Posledná otázka, pretože viac ich už asi nestihneme. Silvia sa pýta, vedia tieto psíky aj nakupovať samoobsluhe? Napríklad taký povel nájdi zeleninu, či by na to reagoval? Píše Silvia.
Áno, Silvia, pokiaľ máme takého jedného psíka, toto už je na požiadanie klienta, ten klient mal veľmi rád taký jeden produkt, bola to horúca čokoláda v prášku. Takže anotopsika sme naučili presne k tomu regálu ísť, kde tá horúca čokoláda je, a tam sa posadil a proste ten klient si to zobral z toho regálu. Takže je možné vycvičiť toho psíka aj na zeleninu, áno.
To sa človeku skoro nechce veriť naozaj, čo dokážete. Ešte by som chcela sa spýtať na takú vec. Únia nevidiacich urobila zaujímavý experiment, ktorý sa týkal zákazu vstupu so psom. Navštevovali sa obchodné domy, zdravotnícke zariadenia, pošty, banky, úrady, služby, kostoly, ubytovacie zariadenia, spolu 150 miest. Čo sa vlastne zistilo a čo s tým sa bude robiť?
Tak bol to taký zaujímavý projekt podporený úradom vlády. Takže to malo naozaj nejakú váhu a nešlo tam ani o skúmanie zákazu, ale presne naopak o prístupových právach vodiacich psov, teda majiteľov vodiacich psov, pretože legislatíva na Slovensku vôbec nejakým spôsobom neošetruje tento problém a riadi sa to takým pravidlom, že čo nie je zakázané, je dovolené. No ale každý si to vysvetľuje naozaj po svojom. Takže v rámci toho, že neexistuje ani žiadny zákaz, ale ani doslova nejaké nariadenie, že ten pes tam proste má vstup povolený a malo by to tak naozaj byť, pretože je to kompenzačná pomôcka, nie je domáce zviera v tomto poňatí, tak sme sa rozhodli proste preveriť celé Slovensko tými 150 návštevami. No, dopadlo to v podstate, musím povedať, dobre. Až nad očakávanie dobre, pretože realita nie je taká dobrá, ako dopadol tento projekt. Ale stále musím povedať, že ma nie veľmi teší, že povolenie toho vstupu je ešte stále vo vysokej miere podmienené empatiou ľudí a nie znalosťou vlastne nejakej tejto témy vodiaci pes. Ľudia sú naozaj empatickí, privítajú tam takéhoto človeka aj s tým pomocníkom. Takže ja s týmto mám trošku problém, lebo je to síce krásne, že tá empatia tu je, ale malo by to byť trošku ináč videné a ináč poňaté.
A už len veľmi stručne povedzte, do projektu Adopcia sa zapojilo 300 adoptívnych rodičov. O čo tam ide? Ako to prebieha?
Virtuálna adopcia nám slúži na dofinancovanie všetkých našich programov, vlastne aby sme boli schopní v úvodzovkách vyrábať dobrých vodiacich psov. Ja by som chcela toto cesto poďakovať všetkým, ktorí sa do adopcie zapojili, alebo pokiaľ posluchači poznajú niekoho, kto sa do adopcie zapojili, poďakujte mu za mňa. Je to pre nás naozaj veľká pomoc. Je to virtuálna adopcia, to znamená, verejnosť má možnosť prostredníctvom tejto virtuálnej adopcie doslova si konkrétneho psíka z našej školy adoptovať. A dostáva o ňom pravidelné informácie, to je jedna vec. Je krásne, že ľudia sa naozaj zaujímajú o tých psov. Poriadame preto pre nich každý rok Deň adoptívnych rodičov, ktorý má krásny názov DAR podľa začiatočných písmen, kde tí ľudia majú možnosť si sa s tým psíkom prejsť, si ho pohľadkať, sa pofotiť. A čo pokladám za naozaj také motivujúce pre tých ľudí je, že oni sa dozvedia aj o tom konečnom človeku, ktorý toho psíka dostane, uvidia video, uvidia fotky, ako ten pes pracuje, komu vlastne pomohli. Ďakujem.
Ja som naozaj veľmi, veľmi rada, že naše pozvanie dnes prijala riaditeľka výcvikovej školy pre vodiacich psov pre nevidiacich, pani Jarmila Virágová. Ďakujem, že ste prišli niekedy do počutia. No a v hlavnej úlohe boli dnes aj teda služobníci, pomocníci nevidiacich. Takže dobrú noc vám zo štúdia želá Lídia Mrázová.
Pekný večer a do počutia.
A ešte aj Brony.
Áno, Brony a Kesi.
A od Mixpultu Ladislav Miller. Dobrú noc.
Rádio Slovensko. Nočná pyramída. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This
they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all.
Slovensko, Slovenský rozhlas 1.
Rádio Slovensko.